Ammo yaqinda Svat vodiysidan makon topgan Pokiston toliblarining yangi yetakchisi Hikmatulloh Masud Pokiston hukumati va AQShga qarshi yangi hujumlar to'lqinidan ogohlantirgani bois aksariyat hujum ortida aynan toliblar turganini taxmin qilmoqda. Yakshanba kuni qabilalar nazoratidagi hududlarda muxbirlar bilan uchrashgan Masud, toliblar Pokistondagi o'z avvalgi yetakchilari Baytulloh Masudning AQSh raketa hujumlari chog'ida o'ldirilgani uchun qasos olajaklaridan pisanda qildi. Pokistondagi nashrlardan biri Baytulloh Masud uchun qasos jarayonida jangarilarning keng ko'lamli xudkushlik hujumlari rejalayotganini xabar qildi. Pokiston toliblarining avvalgi yetakchisi Baytulloh Masud mamlakatdagi eng yirik terrorchi hisoblanib, uni boshi uchun 5 million dollar atrofida mukofot puli va'da qilingan edi. Pokistondagi yirik terror hujumlari, xususan sobiq bosh vazir Benazir Bhuttoning o'ldirilishi ortida aynan Masud turgani aytiladi. BMT idorasi oldida muxbirlar uchun brifing o'tkazgan Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik dushanba kungi hujumni hukumat qo'shinlarining davomli hujumlaridan sillasi qurigan toliblarning so'nggi talvasasi deya ta'rifladi.
Hamne jo action Swat mein, North Waziristan mein, South Waziristan mein liye hain.
Biz Swat vodiysi, shimoliy va janubiy Waziristonda toliblarga qarshi o'tkazgan amaliyotlar ularning bilini chiqardi. Hozir ular yarador ilonga o'xshaydi. Bundan 5 kun avval ular yig'in o'tkazishdi va Pokiston hukumati va xalqiga bosim o'tkazish maqsadida maxsus odamlarni nishonga olishga qaror qilishdi, dedi Pokiston vaziri.
Men on terroristga vaza kar detaun, puri qavm mutahid hai.
Men terrorchilarga butun millat birdam ekani va butun millat birgalikda yo'qolsin Taliban, yo'qolsin zulmkorlar, yo'qolsin terrorchilar, yo'qolsin ekstremistlar deyotganini ochiq aytib qo'ymoqchiman, deya qo'shimcha qildi Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum, dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Barnolar ichra barnorana gulmasan gulyormasan
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga 1964-yil Bahtiyor Zokirov tomonidan ijro qilingan Rano qo'shig'ini mavzu qildik.
Neni gitlar shayda Rano bir kulib kelaoladdi qalbimni olaoladdi
Bu qo'shiq 1964-yilda suratga olingan Qo'shiq suratini chiz degan musiqaviy filmda ijro qilindi. Qo'shiq ijrochisi Botir Zokirov bu qo'shiqni ijro etar ekan rasm chizadi. Shahlo ko'z go'zallar rasmini ko'mir bilan oq qog'ozga epchillik bilan chizgan Botir Zokirov g'amgin ohangda gul va chechaklar haqida qo'shiq kuylaydi.
So'nmasin yoshlik o'ti
Ham rasm chizib ham qo'shiq kuylayotgan rassom 60-yillar tomoshabinini mutlaq maftun qilgan edi. Bu maftunlik barobarida odamlar orasida Botir Zokirovning o'pkasi olib tashlanibdi. Qo'shiqni yarim o'pka bilan aytayotganmish degan xavotirli gaplar ham yurar edi. 1936-yil 26-aprelda tug'ilgan, konservatoriyada va teatr institutining rejissyorlik fakultetida o'qigan Botir Zokirov 50 yoshga ham kirmasdan olamdan ketdi. 1985-yil 23-yanvarda O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov og'ir xastalikdan vafot etdi. Parijning eng hashamatli Olimpiya zalida aytilgan Rano qo'shig'i aytilganidan 45 yil o'tib ham qalbimizga orom va farah tuyg'ularini soladi. Bu qo'shiq tarixi haqida, umuman Botir Zokirov haqida uning ukasi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov bilan suhbatlashdik.
Endi detallari endi Ikrom aka Akbarov bilan Turobtola she'ri bilan aytilgan qo'shiq, endi men bir qo'shimcha bir narsa deyishim esimda yo'q. Endi nima deydi? Faqat aytishim mumkin, bu haligi o'zbek lirik estrada janrini eng ajoyib namoyandalardan biridi. Men o'ylaymanki, eng klassik shu haligi o'zbek lirik estrada degan ma'noda eng shu tasavvur qiladigan qo'shiq deb bilaman.
Endi 64-yil o'sha kino bo'lib chiqqan ekan, 64-yilda o'sha muzikali film hozirgi klip janrini otasi deb aytgan bo'ladi buni.
Yanglishmasam, narisuyim deb pesni, haligi narisuyim deb pesni degan film bo'lsa kerak. O'sha filmmida?
Ha, o'sha film, oq-qora ishlangan, rasm chizib o'tiribdilar mana bu Malbertda.
Ha, oq-qora. Endi bu muzikalni film deyiladi. Endi o'rta endi haqiqatdan hozirgi zamonaviy kliplarini endi o'sha nima deydi?
Otababosi desak
bo'ladi. Ha, to'ppa-to'g'ri. Chunki endi Botir akam rahmatli rasm hamsolardilar-ku, rasmchilardilar-ku.
Ha, bilaman, men rahmatli Ro'zi Choriyev bilan gaplashganman. Ro'zi Choriyev, demak, Botir aka haqida juda ko'p xotiralarini gapirib bergan menga. Demak, o'sha rassomligini, boshqasini.
Botir akam oxirigacha umrlarini oxirigacha shu nima deydi, rassommanmi yo qo'shiqchimanmi degan haligi dilemma deymizu, shu bilan masalan juda yaxshi rassom bo'lishlari mumkin edi. Endi mana shu endi baribir taqdirda shu qo'shiqchilik anaqa ekan, shuning uchun shu asosda Botir akam o'zlari rasm yaxshi rasm chizishlari uchun shu haligi qo'shiqni rasmini anaqa qilib bergan, narisuy мне песни degan nom bezamasi bosqida.
Endi mana shu Rano degan qo'shiqni juda chiroylida, nima musiqasi ham chiroyli, tekst matni ham chiroyli,
so'zlari
juda
chiroyli. Juda chiroyli. Haqiqatdan aytayapman, bu mana butun shu o'zbek zamonaviy estrada qo'shig'ini eng bir shohi desam bo'ladi-da qo'shiqlarini.
Farruh aka, sizning repertuaringizda ham bormi bu qo'shiq? Rahmatli Botir akaning qo'shig'i.
Ha, bu qo'shiqni men endi Botir akaning qo'shiqlarini aytishga uncha jur'at eta olmaymanda. Men juda ham men uchun juda bir badiiy mas'uliyat. Ko'plar so'rashadi, nima Botir akam qo'shiqlarini men aytmaysiz deyishadi. Men endi men uchun juda ham bir aytayapman, yuksak mas'uliyat, juda ham ehtiyotkorlik bilan masalan Botir akamni qo'shig'i qaydasam degan qo'shig'ini haligi Nasibaxon bilan birga aytdik, duet qilib. Qaydasan azizim degan qo'shiqlarini. Shunda men endi haligi nima deydi, hali inisiativa Nasibaxondan chiqqani uchun endi mayli birgalikda aytdik, yo'q yomon chiqmadi. Keyin bir shunaqa taklif bo'ldiki, o'sha mustaqillik konsertini tayyorlashda rahbariyatdan shunaqangi bir taklif bo'ldi. Shu eski ustozlarniga bir qandaydir nima desak, xotira bildirish uchun shu ustozlarni qo'shig'ini yoshlar davom ettirayotgandek qilib, masalan, bir kupleti o'sha zapisni ketadida, keyin buni davomini biz aytamiz. O'shanda men shu qo'shig'ini aytdim.
Rano qo'shig'inimi?
Rano qo'shig'ini imenna o'sha aytayapman, shu rahbariyatdan taklif bo'ldiki, shu ustozlarni qo'shig'ini davomchilari bor. Endi men bitta konkret qoldi, men katta akamni qo'shig'ini men o'zim bilan ham davom ettirayotganda qo'shig'im emas, umuman ijodini. Shunda shu bir yaxshi taklif bo'ldi, o'shanda men shunda ham endi o'shandagina jur'at etdim.
Endi bizani programmamizni formatiga ko'ra, Farruh aka, demak, mana shu tanish qo'shiqlarni demak muallifi kuylab berardi, ammo Botir akamiz Alloh rahmatiga ketdilar, shuning uchun o'shanga hurmat yuzasidan bir kupletni siz xirgoy qilib bera olmaysizmi? Shunaqa haqqingiz bor deb o'ylayman, ukasi siz har holda.
Xo'p, bir qat anaqa bo'lmasa ham
bir misr
bo'ladimi?
Bo'ladi, marhamat.
Barnolar ichra barnorano, gulmisan gul yormisan, gulmisan gul yormisan, oshqa dildormisan, hamma gullar
alaranam, hamma güllerden alaranam.
Rahmat Faruq aka, biz eshitirishimiz boshlaganda, demak Erkin Vohidovdan bir kuplet qo'yamizda, mana she'r bor. Inson umri poyindor, ammo qo'shiq umri poyonsiz dedi. Ana Botir akamning umri sanoqli bo'lgan bilan qo'shiqlarning umri uzoq ekanda. Bugun ham aytishyapti qo'shiqlarni.
Ha.
Botir akaning qo'shiqlari hammasi aytilishi bilan hit bo'lgan, lekin mana shu Rano degan qo'shiq nimagadir juda ko'p odamlarning esida qolgan ekanda. Biz bir surishtirib ko'rdik. Nega bunaqa yani?
Endi avvalambor shu bir samimiyatlik uchun, samimiy bo'lgani uchun, keyin she'r yuqori saviyada yozilgani, shu bilan birga juda ham oddiy xalqqa bir qandaydir tez yetib boradigan, keyin nima deydi? Bu siymo qandaydir Rano, endi o'z hamma gullardan a'lo Rano Barno. O'z qarang, bu she'rni yozilishida bir qandaydir ham chuqur mazmuni bor, juda ham ajoyib siymolar. Shu bilan birga juda ham sodda, shu oddiy xalq tinglovchini nima deydi, qalbiga tez yetib boradi. Darro o'rni oladigan qo'shiqlar. Avvalambor o'sha she'riyat, keyin musiqasi va albatta buni ijrosi. Botir akam juda ham qoyilmaqom qilib, juda ham bir dildan aytganlar. Shu mana shu uchta komponentdan eng bog'lovchi nima deydi, hammasi juda ham yuqori saviyada bo'lgani uchun albatta o'sha tinglovchilarga, xalqqa juda ham tez singib ketgan.
Endi yana bir sinovat borda, mana o'sha sovet davrida O'zbekistonda mana Jurohon Sultonov, Tavakkal Qodirov singari juda xalqni orasida juda mashhur ashulachilar bor edi. Lekin buni Sovet Ittifoqini hamma joyida bilishmas edi. Lekin Botir Zokirovni ijodini Magadanda ham, Uzoq Sharqda ham, Saxalinda ham, Moskvada ham, Sankt-Peterburgda ham bilishardi. Bu mashhurlikni sababi nima? Xuddi Visotskiyday bilishardi desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi.
To'g'ri, ular birinchidan juda yaqin do'st edi ular. Visotskiylar. Avvalambor bu endi o'sha janr anaqasi, bu nima deydi, fazilatlari. Estrada janri endi juda ham auditoriyasi keng. Keyin mana qarangda, Botir akam rahmatlini shunda o'zini bir juda bir xususiyati, fayzi mana qayerda chiqmasin, mana Yevropadami yo Sharqdami yoki o'sha Magadanmi yo anaqa, haligi millatchilik, millat degan narsa yo'qolardida. Bu butun bir sin chelovechestvo degan nima deydi, просто bitta
bashariyat farzandi.
Do'st, o'sha rus tilida aytadimi, o'zbek tilida aytadimi, arab tilida aytadimi, его воспринимали как просто сын человечества. Даже не представляли, узбек он, не узбек. А вот именно shunchaki bir qandaydir bu avvalambor janr, endi shu janr juda ham nima deydi, minbar, ajoyib haligi janrda, endi bu estrada janri, ommabop.
Endi mana o'sha paytda, demak, Sovet Ittifoqida 3-chi bo'lib muzik holni ochgan ekanlar Botir Zokirov. Bu nimani bildirar edi o'sha payt uchun? Bu qanday qahramonlik deymizmi bu?
O'sha payt uchun bu juda ham bir это очень смелый шаг был. Botir akam rahmatli yetarlikki, o'zi muzik holni asosi o'zi masalan aynan shu o'zbeklardan chiqqan desak ham bo'ladi deb aytardilarda. Masalan endi umuman estrada janri, muzik hol janri, bu это площадное искусство. Mana masalan bizani площадный maydon san'atkorlar bor-u, masalan masqaravozlar, keyin darvozlar, это estradaga, masalan muzik holga eng bevosita haligi kelishli taalluqli joyi borda buni. Это plasha, bu masalan qozoqlarda yo'q, qirg'izlarda yo'q, tojiklarda ham yo'q. Ayni shu o'zbeklarga xos bu janr, haligi plashadniy iskustvo deymiz buni.
Maydon san'ati.
Men o'zim shunda qatnashganman Leningradda, bir oy bitta joyda konsert berishgan, lim-lim to'la odamlar bilan. O'sha programmada biz ham qatnashganmiz. Bu 73-yil edi. O'shanda hamma qo'lini ko'tarib, qoyilman, ofarin. Mana haqiqiy san'at, mana haqiqiy muzik hol mamlaka bo'lar ekan deb Shunda hamma tan berishgan.
O'sha Ra'no degan qo'shiqni ham aytganmi o'sha o'zbek tilida aytgan menimcha o'shanda.
Ha, o'zbek tilida. Keyin mana Parijga borganlarida ham o'sha ayni o'sha Yorkel degan qo'shiqni o'shandan boshlardilar. Endi Ra'no ham o'sha yerda aytilgan o'sha o'zbek tilida. Masalan, Yorkelning yarmisi fransuz tilida, yarmisi o'zbek tilida bo'lgan. Ra'noni endi Ra'no har doim qanaqa programma qilmasinlar, yangimi, eskimi programma qilmasinlar, bir alohida bir o'rin olib turardi bu qo'shiq.
Tarixga qarasak, demak, Botir Zokirovdan oldin Tamara xonim Petrosyan o'sha Parijdagi Sovet Ittifoqi pavilyonida qo'shiq aytgan ekan, Ro'molim degan qo'shiqni. Ikkinchi qo'shiqni Farruh Zokirov aytgan ekan, bu juda katta konsert zallarida. Ya'ni bunga bir detallar ayta olasizmi? Ya'ni siz bilsangiz kerak endi, okayiz albatta.
66-yilda haligi endi u vaqtda faqat shu haligi markazdan markazdan Moskvadan gruppalar yig'ib borilardi. Mask anaqadan Parijdan haligi Kokatrix degan impresario kelgan. Endi juda mashhur impresario bo'lgan u vaqtda shu g'arbda. Keyin shu
menimcha Sharl Aznavur bilan ishlagan shu kishi.
Ulardan ishlagan. Shu odam Sovet Ittifoqiga kelgan, Olimpiya degan Parijda eng mashhur zal bor, bilasiz buni. Olimpiya degan. Bu shu estrada janrining makkasi desa bo'ladi. Shunda mana shu zalga san'atkorlarni tanlash uchun shu odam kelgan. Shu ayni o'sha paytda Botir akam bolnitsada Moskvada davolanayotganlarida aytishgan, vot Botir endi sizni ham taklif qilishyapti, bir eshitib ko'ring deb, bir harakat qilib ko'ring deb. Xullas, endi Botir akam endi orkestr yo'q, faqat bitta fortepiano haligi Sofiya Karakas degan bo'lardi, Bahor ansambli ishlardi. O'sha bilan Qahramon aka Dadayev bilan doirachi, fanol keyin doira.